Свобода за тиждень у студії Олена Римовська. Вітаю вас. Передостанній тиждень року видався насиченим. Саміт Україна-ЄС у Києві, газові переговори у Москві, швидкісне ухвалення держбюджету на наступний рік, нового голову отримав Верховний суд України, апеляційний суд Києва залишив у силі вирок Печерського райсуду, згідно з яким колишнього прем'єра Юлію Тимошенко засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією у 2009 році. Про це ми розповідали впродовж тижня в програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, а говоритимемо про таке. Саміт Україна-ЄС. А що далі? Чому українську судову систему вважають заполітизованою? Україна знову на роздоріжжі? Національні інтереси чи дешевий газ? Чи прийдуть до України японські інвестиції?
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У понеділок у Києві відбувся саміт Україна-ЄС за участі голови Європейської ради Германа Ван Ромпея та голови Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу. На цей саміт покладалися великі надії щодо парафування угоди про асоціацію. Втім, на ньому було лише оголошено про завершення переговорів. Хтось називає це успіхом української держави, хтось – втраченою можливістю. Про подальші відносини України та Євросоюзу журналістка Радіо Свобода Інна Кузнєцова говорила з доктором політичних наук, професором Григорієм Перепелицею та директором департаменту інформаційної політики МЗС України Олегом Волошиним.
Що таке в принципі парафування? Це проставлення галочок віз підписів тих, хто вів переговори на кожній сторінці тексту. Для чого це робиться? Для того, щоб підтвердити автентичність того, що написано на папері, тому про що домовлялося. Від того, що текст був би парафований, він би ані вступив в силу, ані жодним чином би не наблизив би Україну до реалізації цієї угоди. І я впевнений, що протягом ближчих місяців ми цей процес парафування завершимо. Це чисто технічна процедура. Але після того потрібна реальна процедура підписання і ратифікація. І лише після цього угода вступить в силу. Тобто говорити про те, що щось сьогодні погане, тому що нема формального парафування, це неправда. Головне, що переговори завершено. Крапка. Я не думаю, що після цієї заяви щось може після того змінюватися. Це фактично є парафування. Це навіть більше, ніж парафування.
Але останні дні з'являється ця інформація, що все було б добре, все фактично завершено. Однак є питання. І питання ці в сфері демократії. Чи знову преса переплутала?
Не варто зводити всю результативність до процесу парафування чи не парафування. Варто розглядати це в контексті самого процесу євроінтеграції. Я думаю, що це буде дуже позитивний сценарій, якщо через декілька місяців ця угода буде парафована. Але з іншого боку, ми маємо розглядати перше очікування, а друге можливості щодо реалізації цих очікувань. Очікування були дуже високі в суспільстві, в тому, що угода буде підписана і буде остаточно закріплений курс на європейську інтеграцію, не тільки українською, але й європейською стороною. На жаль, цього не сталося, як з огляду на причини, які існують в Європейському Союзі. Це складна економічно-фінансова ситуація, фактично фінансова криза. І в цій ситуації Європейський Союз просто не міг давати обіцянки на членство України в Європейському Союзі. З іншого боку, складна ситуація в Україні, яку пов'язують ситуацію з Тимошенко, відповідно, Європейський Союз, не тільки Європейський Союз, а всі інші структури європейські посилають дуже сильні сигнали застереження і умови, на яких власне цей процес підписання угоди, ратифікації буде
зрозуміло, але Європейський Союз не давав і раніше таких обіцянок стосовно майбутнього членства. Про це не йшлося навіть до кризи в Європейському Союзі.
Безумовно, таких обіцянок не давалось. Українська сторона цілком справедливо ставила питання про перспективу, тому що коли була перша хвиля розширення Європейського Союзу, то там, власне, така перспектива давалася. І в цьому дуже суттєва відмінність, чому наполягала українська сторона. Попри те, я думаю, що трагедії в цьому немає, оскільки Європейський Союз має свою шкалу оцінок наближення України до Європейського Союзу.
Але оці намагання чи вимоги України з'явилися до Європейського Союзу стосовно саме інформації про обов'язкові членства, з'явилися вже після того, як в Україні з'явилися проблеми з питаннями демократії, коли європейці почали говорити говорити про вибірковість правосуддя.
Це є неправдою, тому що 2008 року, коли переговори починалися, починали їх президент Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Самі переговори, в принципі, розпочинали заради того, щоб ця угода, по-перше, була дійсно угодою про асоціацію, не просто нову угоду про партнерство, по-друге, щоб в ній було чітко прописано, що в перспективі Україна стане членом ЄС. А інакше який сенс було б взагалі про це домовлятися? Це більше тоді було б цікаво Європейському Союзу. У нього є великий сусід, 45 мільйонів населення, величезна територія. Він хоче мати правові рамки співробітництва з цією країною, він хоче мати правові рамки доступу на ринок України, який є достатньо великим. Тобто Європейському Союзу зрозуміла наша угода. Виникає питання, на що воно нам, якщо там нічого такого нема. Тому питання просто в публічному просторі стало більш гостро звучати. Президент про це говорив, хоча він і раніше це говорили. Але якщо ви спитаєте тих професіоналів, які вели ці переговори багато років, того ж Павла Клімкіна у нас, або Валерія П'ятницького в Міністерстві економіки, або того ж Немирю спитаєте, чи Тарасюка, чи Гриска, чи ставила українська сторона питання про необхідність членства в ЄС, як в перспективі, тобто на початку переговорів, звичайно, стало. З 2008 року, коли президент був інший, прем'єр-міністр був інший. Тобто це абсолютно те, що ми прагнемо отримати перспективу, це абсолютно ніяк не пов'язано з внутрішньополітичною ситуацією. Тому що таке перспектива? Це можливість десь років через 15-20. Ну, ви розумієте, при владі так, прагматики, вони не стали би говорити про те, що буде
через... не отримати результату. І виглядає, що саме так може й бути, ні?
Ми не стали перетворювати питання перспективи у причину зриву переговорів. Тобто це є свідома позиція керівництва держави, свідома позиція українського суспільства. Для нас угода про асоціацію багато в чому сама по собі є дороговказом до членства в Європейському Союзі. Тому ніхто, якщо ви помітили, по крайній мірі останнім часом не виходив і не казав, що ми нічого не підпишемо, ні що не згодимося, якщо там не буде перспективи. Це була робота Міністерства закордонних справ, ми знайшли компромісну формулу.
Відбулася прес-конференція чи короткий брифінг захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який зачитав лист Юлії Тимошенко з СІЗО і саме той шматочок, який стосується євроінтеграції, я пропоную послухати.
Юлія Володимирівна попросила зазначити, що вона була, є і залишається жорстким прихильником євроінтеграційного курсу України. На жаль, оскільки діюча влада робить все для того, щоб цей курс України зруйнувати, робить все для того, щоб продовжувати політичні репресії, на жаль, сьогоднішній день в зв'язку із цим не став тим щасливим і радісним днем, коли Україна могла б розпочати шлях приєднання до європейської спільноти.
Все-таки це опозиційні спеціальні натяки на щось таке, чого не зробила влада, чи як прокоментуєте?
Опозиція переслідує дві мети. Перше, дійсно, якщо ми подивимось на ту політику, яку проводила опозиція і Юлія Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, то курс на європейську інтеграцію реалізовувався і в ті часи. Тобто це була і політика Юлії Тимошенко, і Ющенка. І, безумовно, БЮТ, як і інші опозиційні партії, вони підтримують цю позицію, рух України до Європейського Союзу. З іншого боку, опозиція намагається використати цей момент для того, щоб визволити Юлію Тимошенко із в'язниці. І це вже, власне, вузькопартійні інтереси, пов'язані з звільненням лідера з-під ув'язнення.
Я вам скажу максимально відверто. Є набір питань, які лежать в площині дипломатичного відомства. Є інше питання. Звичайно, що на регіональному місцевому рівні європейська компанія, виходячи щось інвестувати, стикається з корупцією, з вимогами заплатити за земельну ділянку якомусь чиновнику, і потім вони відразу скаржаться в делегацію Європейської комісії або напряму в Європейську комісію. І це питання потім виникає як ускладнююче на переговорах. То що може з цим зробити дипломатичне відомство? Ми самі знаємо, в яких реаліях ми живемо і в якій країні ми живемо, які проблеми ми тут маємо. Безумовно, ніхто не хоче заявити, що Україна на сьогоднішній день за фактом там інвестиційного клімату, рівнем боротьби з корупцією, інше є, наприклад, на рівні з Німеччиною. Але що важливо, що ми повинні все ж таки більше вірити в свою країну, в самих себе, тому що в Румунії, в Болгарії, наприклад, які не так давно стали членами ЄС, колосальні проблеми із криміналітетом, із корупцією, із неефективністю державного апарату. Попри це, важко собі уявити румунського політика чи болгарського, чи просто громадянина, який би публічно заявив: мою країну не треба було приймати в ЄС, тому що готелі на узбережжі біля Варни контролюють якісь там мафіозні структури, наприклад. Такого нічого немає. У нас навпаки, кожен виходить і каже: я ту країну назвали Гондурасом, не треба її приймати в Євросоюз. От це що нас відрізняє. Тобто, ми при всіх наших колосальних проблемах ще й в принципі не віримо, що ми їх здатні вирішити. У нас колосальна кількість людей, які мріють про імміграцію. Тобто, фактично, Україна рухається до ЄС через імміграцію в ЄС. І це є велика проблема, яка залежить не тільки від влади, вона залежить від настроїв у суспільстві. В першу
Але
чергу.
Це ж таки настрої в суспільстві формує та ж сама таки влада. Тому що якщо не щось так. не так, то не, і настрої відповідні.
Неправда, тому що суспільство обрало цю владу, суспільство обрало попередню владу. Я думаю, що нікого немає сумнівів в тому, що всі попередні вибори, які відбувалися в Україні, відбувалися в демократичний спосіб, і влада у нас регулярно змінювалася. Таким чином, всі успіхи, які здобуває влада, є багато успіхів, багато реформ, там починаючи від скасування техогляду на автомобілі, закінчуючи тим, що ми реально завершили переговори по асоціації, це також заслуга суспільства. Але і всі помилки цієї влади, значною мірою за них несе також відповідальність частково і суспільство, яке цю владу обирало. Так само, як було за попередню владу. Тому не треба, знаєте, відділяти, якісь є такі надклас, якісь там прибульці з іншої планети, які тут щось невідомо що роблять. Ми всі частина цього суспільства, невід'ємна частина. Сьогодні ми влада, завтра в опозиції або взагалі поза політикою. Нам всім разом, це якраз європейська інтеграція, в цьому дуже класна штука. Нам всім разом треба згуртуватися навколо того, щоб всю країну зробити європейською, щоб кожен, хто сюди приїжджав, сам запитував би, а чому ця країна досі не член ЄС, про всіх її позитивних сторонах. А якщо до нас приїжджають європейські бізнесмени, їх обшуковують в готелях, їх невідомо на якому рівні сервіс зустрічають на транспорті, таке інше, після того вони повертаються і кажуть, слухайте, це не Європа, це невідомо що. Тобто, звичайно,
так,
що...
Так, але тут... як цього позбутися?
В принципі, рух в Європу – це не тільки рух однієї влади, це рух, перш за все, суспільство. І суспільство має тиснути в такому випадку на владу для того, щоб прискорювати цей рух. І я думаю, в такому випадку влада буде рахуватися суспільством, і це, власне, прискорить наш євроінтеграційний процес.
Зараз пан Волошин читає листа, він англійською мовою з Німеччини. Йдеться про те, що там такий не зовсім приємний лист, в тому сенсі, що якщо це в Україні Міністерство закордонних справ, то Міністерство закордонних справ має навчити керівництво тому, що не потрібно за кордоном говорити про верховенство права, якщо, мовляв, міністр юстиції їздить на краденому мерседесі, як про це пише німецька преса. Це знову ж таки німецька преса не права чи що?
Німецька преса абсолютно права. Німецька преса має, як і українська, як і будь-яка преса в будь-якій нормальній демократичній країні, повинна писати про все, що резонанс. Звичайно, що вкрадений мерседес у міністра юстиції, це резонансне питання. Скажімо, коли у нас міністр внутрішніх справ був, який зараз відомо де перебуває в центрі відповідного скандалу Франсбурга аеропорту, про це також всі писали. Тобто, я не думаю, що саме це є критерієм, за яким насправді ми в першу чергу самі тут, живучи в Україні, маємо оцінювати, чи все гаразд, чи не гаразд. Мерседеси крадуть міністрів в багатьох країнах, не в цьому проблема. Головне, щоб мерседеси, які належать всім іншим, крали якомога рідкіше, якщо їх крадуть, то щоб міліція їх швидше знаходила. Тобто, питання не в кількості злочинів, знаєте, в відомому фільмі, а в здатності покарати за ці злочини, їх розкриття. Тобто, звичайно, злочинці всюди. Є райони в Нью-Йорку, куди нашим дипломатам радять в принципі не їздити, куди поліція не заїжджає, тому що це Нью-Йорк, економічна столиця світу. Є райони в Британії, куди краще людині заможні або гарно одягнуті не ходити. Нещодавно в Лондоні були колосальні погроми, коли просто всі бігали і трощили все, що можливо. Ми від цього хтось вийшов на центральну площадку в Британії і сказав, давайте Британію виключимо з Європейського Союзу, тому що те, що відбулося, це ганьба, і Британія не заслуговує членства в ЄС. Це кумедно, навіть питання таке не стоїть. Є проблеми в кожному суспільстві. І повірте, з точки зору рівня злочинності, по крайній мірі вуличних злочинності, Україна далеко не найгірша, не серед найбільш розвинутих західних країн. Інше питання, що дійсно у нас є проблеми корупції, у нас є проблеми неефективності державного апарату, оце те, що дійсно заважає розвиватися бізнесу, розвиватися суспільство. Тут будь-яка критика справедлива. А посилатись на те, що там газети пишуть про вкрадений мерседес, це не той приклад, на якому треба базувати якісь серйозні висновки.
Добре, але ж все-таки ви сказали, тут критика справедлива стосовно всього іншого, але хто працює над тим, щоб цієї критики не було, і не було не тому, щоб її замовчували, а щоб викорінити проблеми?
Я думаю, що це питання до всіх, тому що всі розуміють, що неможливо вийти зараз за один день, наприклад, просто завтра сказати, ніхто не бере хабарі, все. Все ж хабарі взяли, все легалізуємо, все ж ні, хабарі не беремо. Ну це кумедно, реально, такого не відбувається, такого немає ніде в світі. Потрібно мінімізувати можливість державного службовця впливати на діяльність підприємця, на діяльність нормального громадянина. Тобто корупція виникає там, де є надмірні повноваження і де є відсутність контролю. Це є корупція, а не просто вона проявляється не в тому, що когось менталітет краще, когось менталітет гірше. Повірте, я не думаю, що ми хочемо йти шляхом Китаю, де за хабарі розстрілюють. Це не той варіант, але треба змінити систему. Якраз угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, тобто ті умови, які прописані в цій угоді, в тому числі будуть сприяти лібералізації економіки, підвищенню конкуренції між компаніями і зменшувати рівень корупції. Тобто, чому взагалі ми говоримо постійно про європейську інтеграцію? Тому що це не просто формальне членство в ЄС через там 10-20, може ніколи, може Європейський Союз розвалиться до того, як він буде здатний нас прийняти. Не в цьому питання. Питання в тому, що це модель, яка на сьогоднішній день як найбільш конкурентно здатною, найбільш прийнятною. Нам треба рухатись в той бік, в тому напрямі. І це головний здобуток сьогоднішнього дня, до речі, тому що Україна сьогодні підтверджує, що вона влада, опозиція, до речі, і суспільство в цілому прагнуть жити як в Європі, а не як десь.
Під час саміту Україна ЄС президент Європейської ради Герман Ван Ромпей наголосив на занепокоєності ЄС у зв'язку з надмірною політизацією судової системи в Україні. Прикладом цього він назвав справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Саме з коментаря цих слів європейського очільника Інна Кузнецова й почала розмову про слабкі місця українського судочинства з головою Вищої ради юстиції України Володимиром Колесниченком. На момент розмови апеляційний суд ще не ухвалив рішення у справі Юлії Тимошенко.
По одній справі робити оцінки взагалі судовій системі і несправедливо, і не зовсім обґрунтовано. Що стосується заполітизації справи Юлії Тимошенко, то треба дочекатися рішення апеляційного суду. Є встановлений законом порядок оскарження. І висловлювати зараз думки щодо правомірності, неправомірності, політизації, неполітизації зарано. Зрозуміло, що можна говорити про те, що лідер опозиції, політик, відносно якого здійснюється кримінальне переслідування у відповідності з чинним законодавством України, будь-як би ми не говорили, можна говорити про те, що переслідування як відносно громадянина України, так відносно політика, тим паче опозиціонера. Тому говорити про те, що процес заполітизований, що немає в цьому процесі інших підстав для кримінального переслідування, взагалі немає сенсу. Я вважаю про те, що суд діє у межах чинного законодавства. Можливо, законодавство сьогодні недосконале. Це кримінально-процесуальний кодекс і кримінальний кодекс 61-го року. Ми говоримо про те, що сьогодні необхідно внести зміни до цих законів. Також щодо повноважень Генеральної прокуратури, також щодо посилення адвокатів і приведення ролі адвокатури і прокуратури до паритетних таких взаємовідносин, коли права їхні будуть абсолютно одинакові, і суд буде мати можливість оцінити як сторону обвинувачення, так і сторону захисту, виходячи із процесуальних рівних прав.
Чи були прецеденти доставлення підсудних в зал суду в лежачому стані? Тому що Тимошенко сьогодні вимагала, щоб їй забезпечили горизонтальне положення під час доставки до суду та під час засідання, оскільки вона пише, що...
Я не хочу проводити паралелі. У мене, в моїй практиці були такі випадки, коли людина, незважаючи на те, що вона інвалід, хвора, ще якісь підстави, що вона не мала можливості вільно пересуватися, навіть були такі випадки, коли симулювали стан здоров'я, то до зали судового засідання привозили і у візках, і на сілках. Ні, але таке було. Але
згадайте
Богдан Деменюк, якого судили у Німеччині, це той, який скоїв злочини проти людства, і він засуджений. Його постійно на візку привозили, і він слухав. Єдине, що саме, щоб людині не задавати страждання, щоб вона могла усвідомлювати, про що йде мова, і сама бажала прийняти участь у розгляді цієї справи. Ось саме основний критерій. Саме.
Тому... Я пригадаю ще й досвід Миколи Рудьковського, якого теж привозили на візку. Але тут от в чому процес? Тобто ви вважаєте, що Тимошенко не хоче, так?
Ні, я так не вважаю. Я не лікар, я не бачив заключення офіційного і не можу говорити, яка причина в тому, що підсудня не має можливості пересуватися так, як всі.
Щоб не було цього розголосу, можливо, варто було б якось розібратися, зібратися з суддями Вища рада юстиції, щоб зібралася, поговорила з суддями апеляційного суду.
Ми говоримо про те, що Вища рада юстиції не може втручатися в здійснення правосуддя. І ви зараз рекомендуєте нам зібрати суддів і починати давати їм рекомендації. Якраз цього робити ми не будемо. Вони повинні діяти в межах чинного законодавства, а Вища рада юстиції в межах своїх повноважень.
Кажете, що вже в Україні щось зроблено, все зроблено, а європейцям не подобається. Вони вважають, що це не зроблено. Це такі приклади. Валерій Ващенко, колишній виконуючий обов'язки міністра оборони, говорив на суді, що він хоче звернутися до організації захисту тварин. Мовляв, його там почують, бо тварин захищають. А йому викликають до суду швидку допомогу і колють знеболюючи.
З часу створення нашої держави, це більше 20 років, мова про реформування судової системи була найактуальніша. Ми багато років говорили про необхідність проведення її. Мали три висновки рекомендації Венеціанської комісії. З цього приводу були неодноразові заяви ПАРЕ. І хочу зазначити про те, що фактично судово-правова реформа розпочалася у 2010 році з часу прийняття нового закону про судоустрій і статус суддів. Я говорив вже і говорю про те, що саме прийняття цього закону не говорить про завершення дії реформування судової системи. Це говорить, скоріше, про те, що створено новий закон. Це базовий закон, відносно якого вже будуть прийматися інші нормативно-правові акти, факти, які приведуть до того, щоб судова система була з європейським виміром, за європейським стандартом. Хочу зазначити про те, що наші колеги, які працюють з нами, це міжнародні інституції і Венеціанська комісія, юридичний комітет ПАРЕ. Я приймаю участь доволі часто, вони мене чують, ми спілкуємося не тільки на засіданнях, а й кулуарно. І мене дивує ситуація, коли ми, виконуючи їхню рекомендацію, приводимо наше законодавство у відповідність до тих рекомендацій, яких є, потім їх ніби не бачать цих змін і говорять про те ж саме. Я хочу зазначити про те, що в травні 2010 року до закону про Вищу раду юстиції були внесені зміни, згідно яких була виконана основна рекомендація Венеціанської комісії щодо складу Вищої ради юстиції, де вони говорили, що там повинні бути за складом переважати діючі судді. Сьогодні, виходячи із цього закону, із 20 членів Вищої ради юстиції 9 суддів. І Венеціанська комісія зазначала,
що не перевага 9.
Залишилося 2 судді, що ми призначили, і мова йде про що? Якщо Верховна Рада в минулим законом призначала 3 юриста, то сьогодні Верховна Рада із трьох повинна 2 призначити суддями. Така ж сама ситуація і по квоті президента, і навіть прокуратури. Збори суддів, конференція прокурорів повинна призначити із 2 одного суддю, а одного прокурора. Тому, що стосується формування складу Вищої ради юстиції, ну, по-перше, це питання Конституції. Конституційна асамблея буде працювати, і я, як очільник Вищої ради юстиції, теж бачу, що є такі питання, які потребують регулювання, і погоджуюся частково із висновками наших колег-європейців про те, що необхідно зробити все, щоб унеможливити політичний вплив на діяльність Вищої ради юстиції.
Як це зробити?
По-перше, виходячи із формування складу. По-друге, повинні бути чіткі гарантії незалежності самого члена Вищої ради юстиції. Це особлива процедура його призначення і звільнення. Це особливий порядок і процедура діяльності Вищої ради юстиції. Регламентні норми повинні бути закріплені в законі, щоб не було можливості якимось чином маніпулювати. Інша ситуація. Я думаю, що треба більше ширше інформувати громадськість, суддів, політиків про можливості Вищої ради юстиції і межі, в яких вона повинна здійснювати своє.
Будемо вважати, що це зараз ми так і робимо. Але ви кажете, що потрібно розказати, щоб унеможливити. Значить, цими самими словами ви кажете, що воно таке є.
Я не можу сказати про те, що Вища рада юстиції не може бути інструментом політичного впливу, бо звертаються до нас політики, наприклад, щодо притягнення судді до відповідальності в період, коли відкрито провадження по справі. І ми бачимо чітко, бо значна частина членів Вищої ради юстиції – це судді або адвокати, або прокурори, які знають процес, які бачать про те, що порушень у судді немає, але звернення є. І коли це звернення з'являється, чи політична партія, чи політик окремий, чи бізнесова структура, потім бігає з папірцем, яким ми повідомили про те, що ваші звернення отримано, і ми починаємо процедуру перевірки, ще не говоримо взагалі про які наслідки будуть. Ми почали обстеження, встановлюємо діагноз. І це є певним впливом на суддю з використанням Вищої ради юстиції як конституційного органу, але суб'єкт звернення чітко використав нас цей. Ось технологічно, коли ми здійснюємо свою роботу, може бути такий елемент. Ви бачите про те, що ми не зробили висновки зараз ні по суддям, які розглядали по першій інстанції справи, пов'язані з діяльністю опозиційних.
Тобто
політиків.
Ви чекаєте закінчення судового процесу в апеляції?
Ми не можемо дати оцінку, бо це буде вплив в будь-яку сторону, чи то в захист суддів, чи то визначити про те, що дії були їхні неправомірні.
Але з іншого боку, от правники, скажімо так, які абсолютно не опозиційні, швидше провладні, кажуть про те, що і це судді високого ватунку. Кажуть про те, що були там помилки дуже значні, і апеляційний суд, власне, якби був досвідчений, він би мав би виправити ці помилки судді першої інстанції. Я розумію, що ви зараз скажете, що тут знову ж таки процес. Якщо говорити теоретично, як би цього можна було уникнути, бо помилки всі бачили.
Сама судова система утворена так, щоб були стадії контролю, самоконтролю судової системи. Якби суддя по першій інстанції завжди приймав 100% вірне рішення, то тоді не потрібно було б апеляції і касації. Мова йде про те, що суспільні відносини настільки широкі і складні, про те, що чітко регулювати тим чи іншим законодавчим актом і встановити оце біле, це чорне неможливо. Коли починаємо розглядати ту чи іншу справу, коли ми слухаємо одну сторону, іншу справу, дивимося той клубок проблем, які існує між цими людьми, це прийняти абсолютно виважене законне рішення з точки зору моралі самого судді важко. І тому допускаються помилки. Сама помилка не може бути вже тою підставою, щоб уже суддю звільнити з посади. Давайте ми приведемо аналогію з лікарями. Якби ми так підходили до цієї ситуації, то, можливо, треба всіх лікарів ставити до відповідальності за те, що літальний випадок.
Добре. Юрій Луценко, було опубліковано листки, передані з СІЗО, і це стосується не його особистої справи, що він пише. Є рекорд утримання в СІЗО 9,5 років, але основна маса – це 2 роки. Найбільша проблема – це нездатність судів регулярно проводити розгляд справ з такою кількістю в'язнів. На суд вивозять лише раз на місяць, іноді раз на 3 місяці. Один знайомий екс-міліціонер сидить 2 роки, а суди заслухали тільки 2 свідків. І це зайняло лише 20 годин розгляду. Чому не можна провести судові дії за тиждень, а потім зайнятися іншою справою?
І європейці, і ми передбачаємо в законі розумні сроки. Сроки повинні бути розумні, перш за все, для того, щоб встановити істину. І коли відбувається попереднє слідство, то і представник захисника, і сам обвинувачений, що притягується, він має право на клопотання. Він клопочеться про те, щоб допитали от стільки-то свідків, бо він хоче представити докази, які спростовують ті звинувачення, які на його адресу лунають. А потім, коли починають і розглядати цю справу, то процесом, нинішнім процесом, який недосконалий, я говорю про те, що його треба змінювати. Передбачено, що ми проводимо безпосередні дослідження доказів, які були предметом розгляду дослідження на попередньому слідстві. І викликаємо цих свідків. Свідки не з'являються. Не з'являються, можливо, умисно. Можливо, люди не хочуть свідчити, не хочуть приймати участь у якійсь проблемі інші. І в зв'язку з цим бувають об'єктивні причини, що суд намагається це зробити, але ефективно він не може виконати. Тому ми сьогодні чекаємо нового процесуального кодексу, який, можливо, дасть відповіді. Сьогодні мова йде про те, щоб заборонити взагалі скеровувати справу на додаткове розслідування. На терезі представлена достатня кількість про те, щоб сказати винний. Винний. Недостатньо виправдати людину. Але ж друга проблема виникає. А якщо ми будемо явного злочинця, який вміло користується прогалинами законодавства, законодавство, яке сформовано на підставі того, щоб гарантувати непритягнення винного до відповідальності, щоб він не скористався.
Нинішній тиждень ознаменувався і річною підсумковою прес-конференцією президента України Віктора Януковича. Вона відбулася наступного дня після візиту президента до Москви. Він навів кілька цифр, що свідчать про певне зростання обсягів промисловості та сільського господарства. Також, за словами Януковича, зросли і соціальні виплати. Щодо акцій протесту, які поширюються країною, президент заявив, що їхньою причиною є низка застарілих законів, наслідки минулого, недоліки виконавців та прорахунки реформ. Натомість, на думку президента, владі вдалося забезпечити стабільність. Експерти ж відзначили, що глава держави не надав достатньої уваги аналізу року, що минає, і не був достатньо переконливим у відповідях на неприємні запитання. Про те, які можливості має президент Янукович сьогодні, говорили в ефірі Радіо Свобода Віталій Портников та заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.
Просто бравурні заяви сьогодні недоречні. На жаль, довіра суспільства до влади кардинально змінилася, до всіх інститутів влади. Зараз є величезна недовіра, яка пов'язана з тим, що якраз всі декларативні речі, вони не здійснюються. Останні соціологічні дослідження показують, десь тільки 12% людей говорять, що євроінтеграція України дійсно так, як декларується, так і здійснюється. А от більшість громадян вважають, що це не так. Зараз Віктор Янукович робить приблизно те ж саме. А йому треба їхати сьогодні до людей. Йому треба їхати на заводи, йому треба їхати до профспілок і взагалі-то зрозуміти, що відчувають робітники. А інакше, якщо цього не зробити, то буде те, що відбувається в Казахстані. Начебто режим стабільний, начебто є зростання ВВП, але люди цього не відчувають, і навіть ті, хто працює...
Бідні люди в багатих країнах.
Абсолютно. Якщо виходять нафтовики, виходять вугільники, шахтарі, як це відбулося в Казахстані, і влада не може нічого зробити, а тільки застосовує репресивні заходи, то це просто безпорадність. Так от у нас зараз ми стоїмо на такому роздоріжжі. Або заявляти про величезні здобутки і тримати під пресингом, під репресивним машиною саме тих, хто незадоволений, або все-таки вийти на відвертий діалог з суспільством. Але цей відвертий діалог, звичайно, призведе до зміни влади. І тому немає такого великого бажання.
А є на кого змінювати владу?
Це дійсно друга проблема. І проблема полягає не тільки в тому, що у нас бажаючих недостатньо. Бажаючі є. Більше того, є більш чесні, не корумповані, але які мають низькі рейтинги. Є ті, хто, в принципі, вміють працювати в умовах України і набирають результат рейтинговий, але які не пропонують модель розвитку альтернативну з чіткими баченнями досягнення результатів. Я думаю, що проблема ще й в іншому полягає. Президент, він фактично сконцентрував владу в своїх руках. Часто в антиконституційний спосіб. Я вам нагадаю, як змінювався, поверталась Конституція 1996 року, яка повернула президенту такі важелі і розширила важелі навіть більше, ніж було при Леоніді Кучмі. Тобто сьогодні дуже концентрований вплив президента і його оточення на ситуацію в країні. Відповідно, ключовими будуть не стільки парламентські вибори, це буде така проміжна стадія, а ключовими будуть президентські вибори. І величезною проблемою буде, якщо Україна не буде готова до передачі влади. Якщо бажання втриматись на своїх посадах, скринька Пандори, яка розкрита стосовно посадок політичних опонентів, якщо вона буде повертатись назад рикошетом, то тоді, я думаю, буде велике протистояння під час президентських виборів. Для того, щоб цього не допустити, вже сьогодні треба відновити баланс влади, треба повернути парламенту його роль, треба повернути парламенту його контрольні функції, треба, щоб доступ інформації до президента був багатоканальний, а не фільтрований. Треба так зробити, щоб всі декларації про євроінтеграцію стали реаліями. Дуже багато треба. На жаль, час втрачається. Ви знаєте, що під час каденції президентської, як правило, перші два роки – це тільки період, коли можна серйозно працювати, а, як правило, наступний період кожен президент готується до подальших виборів. І тому дуже непростий наступний рік, дуже непростий з точки зору економіки, соціальних питань. Він непростий у світі. Вже зрозуміло, що ситуація в фінансовому секторі, в економічному, досить загрозлива. І тому Україна сьогодні поки що, знаєте, вариться в своєму соку, що називається. Ми не бачимо, не відкрили очі ширше на світ. І тут величезне питання, яку модель розвитку все ж таки бачить влада? А влада сьогодні не бачить ніякої моделі розвитку. Вона бачить тільки на рік вперед і не більше.
Ну, тут дуже важливо зрозуміти, наскільки сьогодні українське керівництво здатне досягати домовленості з партнерами. Бо фактично от відбулися два таких величезних важливих раунди переговорів от з Європейським Союзом. Так? Довгоочікуваний цей саміт, який закінчився без будь-яких конкретних результатів для України. І от, до речі, російсько-українські зустрічі, яких теж очікували якогось такого вирішального моменту в переговорах по енергетиці. Обидва ці раунди, вони поки що, принаймні, закінчилися без будь-яких конкретних результатів для країни.
Знаю причину цього. Я вважаю, що вибрана невірна ідеологія зовнішньої політики. Хтось сказав, ви знаєте, що президент прийшов з новою ідеєю прагматизму. Це повернення моделі багатовекторності, відмова від входження в систему колективної безпеки. І третя позиція – це ми дружимо зі всіма. Україна насправді затиснута між двома потужними системи безпеки, економічної інтеграції системи. І Україна має визначитися якомога скоріше, куди вона рухається. Природньо, те, що в законодавстві закріплено, це членство в Європейському Союзі, це, відповідно, рух на захід, по суті. А зараз знову коливання, зараз знову йде намагання використати партнерів. Давайте відверто говорити. Ми думаємо, що це той період, який був в 90-х, коли Росія була менш сильна, тобто менш концентрована, більш слабка. Це був період, коли очікування все-таки не було втоми від України ще в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах. Зараз інша зовсім ситуація. Зараз світ сконцентрований на інших пріоритетах. Зараз всіх хвилюють не Україна, зараз всіх хвилюють Північна Корея, зараз хвилює Іран, зараз хвилює Росію, яким чином також використати свої нафтодолари для того, щоб втримати стабільність в країні. Ми залишились, по суті, сам на сам з своїми проблемами. Все-таки час визначитись. Отака буферна сіра зона, хтось називає це міст між Сходом і Заходом. Знаєте, міст – це така конструкція, по якому ходить дуже зручно, переходить зразу. Але це не той варіант, який потрібен Україні. Я переконаний, що Україна все-таки має приєднатися до європейської системи, це ЄС і безпекові структури, які все це гарантують. Поки ми знаходимося в такій стадії консервації і коливання, і, на жаль, оця вся ідея, яка закладалася ще з часів незалежності України, таке стратегічне бачення, вона серйозно девальвувалася сьогодні. Тому, звичайно, країна потребує нового бачення, нової ідеології зовнішньої політики, вона потребує, ну, мабуть, інших керманичів, тому що поки що, на жаль, і попередню владу критикують за неефективність, що прем'єр і президент постійно знаходились в якомусь протистоянні. Але я вам нагадаю, що при цьому бізнес працював, при цьому, в принципі, більш вільно почували себе медіа. А сьогодні ситуація змінюється без покращення економічних показників. Тому, насправді, прогноз не досить оптимістичний, а якщо повертатись до зовнішньої політики, то я хочу сказати, що те, що вся країна грала в гру, буде президент в Києві чи не буде на саміті Україна-ЄС, президент говорив замисловато. Це говорить не про те, що ми граємо хитро в якусь гру і просто всіх обіграємо, і Європейський Союз, і Росію. Це говорить, що наша сьогодні політика зовнішня стала менш прогнозованою, вона стала менш послідовною, і вона сьогодні відтак стає менш ефективною.
Наслідки будуть, здається, досить серйозними не стільки для тих, хто при владі, скільки для звичайнісінького громадянина.
Парадокс ситуації в тому, що ми всередині країни, наприклад, можемо критикувати, критикуємо владу. Я скажу так, я абсолютно бачу помилкові рішення, їх відкрито критикую, але ми готові пропонувати конструктивні речі. Але коли ти за кордоном, коли ти спілкуєшся з партнерами за кордоном, як на Заході, так і на Сході, ти представляєш державу. Де б ти не був, на якій позиції ти не був. Ти працюєш, там проходиш митний контроль чи прикордонець, бачить твій паспорт Україна. Ти експерт, ти спілкуєшся з колегами, і тобі всі вказують, показують місце України сьогодні. На жаль, імідж України зазнав серйозної корозії. Буквально за останній рік. Це очевидно. І це відображається, тобто, сьогодні Україна, яку знали до цього за помаранчевою революцією, тобто, за, ну, як протест громадянського суспільства проти порушення політичних прав. Україну, яку знали як потенційний, величезний постачальник аграрної продукції. Сьогодні більше знають по справі Тимошенко-Луценка, по вибірковому правосуддю, по постійному такому невизначеності зовнішньополітичної. І це рикошетом б'є по всім нашим можливостям, навіть інвестиційним. За останнім, от я слухав пані Дерев'янко буквально на днях, і говорилось про Європейську бізнес-асоціацію, постійно замірює клімат для інвесторів. Так от, таких показників низьких ще не було. Тобто, на жаль, дійсно потерпають від цього всі. І коли ми працюємо на майбутнє держави, ми повинні розуміти, що ми в одному човні. І якщо в цьому човні капітан веде не туди, то першими, хто постраждає від того, будуть саме ті, хто в ньому знаходиться. Тому, мабуть, треба якимось чином коригувати цей напрям і швидкість руху. Інакше ми не допливемо до тієї точки, куди, власне, спрямовувались, коли створювали державу, коли створювали її атрибути. Я вам скажу відверто, я не поділяю такої точки зору, але сьогодні дуже багато західних експертів говорять про те, що Україна може не витримати такого тиску, і в найближче десятиліття вона просто може не залишитись єдиною державою. Це сьогодні не є пряма загроза, на мій погляд, але потенційна загроза і сьогодні.
Затримка із розглядом та ухваленням бюджету була зумовлена тим, що уряд до останнього моменту сподівався до кінця року домовитися про нову ціну російського газу. Президент Віктор Янукович вважає справедливою ціну у $250 за 1000 кубометрів. Проте в підсумку в бюджет була закладена чинна ціна $416. Про енергетичну безпеку України журналістка Ірина Штогрін розмовляла з головою парламентського комітету з питань ПЕК Миколою Мартиненком та головою громадської організації Комітет енергетичної незалежності України Іваном Надєєним.
Бюджет треба було давно приймати, а не їхати з покліном до Москви, а потім кажемо, що ми просимо дешевий газ і потім приймемо бюджет. Це не є ключовою річчю для бюджету, хоча він на деякі елементи впливає. Скажемо, якщо українського газу достатньо для забезпечення населення, то його недостатньо для системи теплокомуненерго. І витрати на виробництво теплової, зокрема, енергії, вони не покривають вартість російського газу. Але це незначна частина. Якщо ми подивимось, скільки у нас коштів знаходиться в тіні, якщо ми подивимось на рівень корупції, це суми неспівставні. І не треба бюджет пов'язувати було з газом. Перш за все, що спрацювало, Це провал політики нашого уряду, як на Заході, так і на Сході. Ми не порахували угоду про асоціацію зону вільної торгівлі з Європою. Ми повністю провалили також, як бачимо, російський вектор. Це непрофесіоналізм і невміння відстоювати національні інтереси.
Наскільки є якісь оригінальні моменти у завершенні цього року? Оскільки ми вже продовж, я не знаю, десятиліття, щодня ялинку готуємо під слова про те, що у нас можуть бути проблеми з газом, чи з газопостачанням, чи з ціною на газ. Зараз щось є особливе?
Ця проблема не нова для українського уряду. Він почав переговори, по суті, з весни. Вони тривають вже майже рік щодо зміни цих контрактів. Питання, чи витримає українська економіка і український бюджет ціну в 416 доларів, яку закладено, і прогнозується рівень підняття по року десь до 450-480 року. Це питання риторичне, це питання, по суті, політичної волі. Ми бачимо волю уряду декларовану, але не бачимо дії уряду. Цей уряд за майже два роки своєї діяльності майже нічого не зробив для зменшення споживання газу. Він нічого не зробив для зміцнення енергетичної незалежності. Було доручення президенту від 23 серпня щодо заходів, щодо зменшення залежності від імпортних носіїв. Але що там зроблено? Не зроблено зміни до програми державної енергоефективності на 10-15, яка мала, це основна програма, яка покликана зменшити споживання газу до 20%. Вона недофінансована в 20 разів від першого свого варіанту. Вони профінансували десь близько 200 мільйонів гривень на проекти, хоча у них було закладено більше. Це або вони не працюють, або в них нема волі. А тим часом уряд виділив в цьому році більше 1,5 мільярда гривень на газифікацію. В Україні продовжується тотальна газифікація, і ми їдемо в Москву домовлятися про газ. Тут якісь досить такі неспівставні речі і питання політичної волі. У нас є відкритий лобізм в уряді, у нас Міністерство енергетики – це відкритий лобізм газових монополістів.
Ви розумієте, навіть якщо говорити в економічній площині, я виступаю категорично проти підняття тарифів. Держава повинна це вирішувати іншими чинниками. Якщо ми будемо збільшувати тарифи, ми будемо нищити власну економіку. У людей буде залишатись менше коштів для внутрішнього ринку. Відповідно, товари не будуть купуватися, не будуть вироблятися. Ми ще в більшу депресію будемо входити в нашій і так слабкій економіці. Я вважаю, що потрібно діяти абсолютно навпаки. Треба стимулювати оновлення нашої економіки, залучати інвестиції, в тому числі іноземні. Інвестиційний клімат, він зараз ніякий в нашій державі. Але це не повинно стосуватись населення ні по електроенергії, ні по газу. Ми повинні тримати ціни. Саме основне те, що наш уряд суто комерційне питання почав зразу розглядати в політичній площині. Відсіля виникли харківські угоди номер 1. Ефемерна знижка в 100 доларів, вона обійшлась для держави дуже дорого політично, і по суті ми нічого не маємо, маємо саме дорогий газ в Європі. Знову таки, де ми бачили, щоб президенти, прем'єри інших країн їздили домовлятися в Росію про газ? Наприклад, Франція, Німеччина. Іншим шляхом треба було йти. Перше, що треба було зробити ще в 2010 році, це подати до арбітражного інституту торгової палати міста Стокгольма в суд і почати розбиратися, як це зробив Газ де Франсует, як це зробив концерн Е.ОН німецький, як це зробила італійська Ені.
А чому
вони
не подали?
Виграли. Тому що непрофесіоналізм, невміння відстоювати національні інтереси. Я по-іншому розцінювати не можу. Питання друге. Ми не скористалися можливістю війти в робочу групу, коли Росія вступала до світової організації торгівлі, і повпливати на ці питання. Наступні питання, ви тільки вдумайтесь, ми є для «Газпрому» самим великим споживачем газу, для російського «Газпрому», і не маємо ніяких знижок. Ми завдяки нашим газосховищам, коли кажуть, що наша система металобрухт, це не так. Ми маємо колосальні газосховища, які дозволяють російському газу зберігатися влітку, коли немає куди його дівати. І в кінці кінців ми віддали «Газпрому» 25% самого ліквідного ринку. І кажемо, що в нас немає аргументів. Це ще раз кажу, непрофесіонально. Невміння працювати виконавчої влади.
За цим, що ви кажете, щось стоїть, тому що міністр Бойко є дуже досвідченою людиною в галузі енергетики, і Микола Азаров – це люди, які мають досвід політичної роботи, і видно, що тут є якісь речі, які поки що не називаються або не виносять їх на поверхню. Чи може ви скажете, пане Надієн, які саме?
Тут є питання ще одне. Це питання енергетичного співтовариства, бо однією з умов Росії – це вихід України з цього співтовариства. А це б мало стати однією з захистів для України, бо однією з умов цього товариства – це є розподіл добувної та транспортних компаній.
Отож, питання, яке виникло, власне, у нашій розмові, є зараз чи не ключовим. Воно полягає у тому, що такою формою компромісу може бути створення консорціуму. Але Росія хоче, щоб це був консорціум Україна-Росія, а Україна нібито хоче, щоб це був консорціум Європейський Союз, Україна і, власне, Росія. Ми послухаємо, що з цього приводу сказав президент.
Безумовно, ми ставимо собі за мету створити тристоронній газотранспортний консорціум. Але як це буде зроблено і коли, це питання ще без відповіді. Поки що ми не побачили ніяких результатів позитивних. Ми бачимо, що Україну ігнорують наші колеги в енергетичному співтоваристві. Рішення приймаються, які фактично йдуть всупереч національним інтересам України. Якщо динаміка буде така зберігатись, ну для чого це нам? Як кажуть, для галочки, було прийнято рішення про будівництво Північного потоку. Хоча запропонуйте нам, скажіть, можете приймати участь в цьому проєкті, але цього не сталося.
Ну, ось ображений президент на Європейське енергетичне товариство. Які ми можемо зробити висновки? Ми що, не будемо створювати тристоронній консорціум, пане Мартинко?
Перше питання, про що ми думаємо, що відбувається в Москві? Хоч це все відбувається дуже таємно. Я думаю, там стоять серйозні політичні вимоги. І вони стосуються не тільки консорціуму. В тій формі, як пропонує Росія на сьогодні 50 на 50, це неприпустимо. Ми ще більше програємо політичну, навіть в газовому питанні право «Газпром». І будемо ще в більшому глухому куті знаходитись. А енергетичне співтовариство європейське, воно покликано для того, щоб робити спільний енергетичний цивілізований ринок. Підкреслюю, цивілізований ринок. І подивіться,
і
навіть
ми підписали енергетичну,
ми ратифікували там. Абсолютно правильно. І тепер подивимося, що робить Європа, зокрема, з Південним потоком. Воно не приймає прохання РАО «Газпром» про особливі привілеї третього енергетичного пакету, яке не дозволяє постачальникам газу входити у власність газотранспортних мереж. Туреччина не дає згоду на проходження Південного потоку. Тобто проект голий, і розуміючи те, що РАО «Газпром» хоче захопити весь газовий ринок Європи, вони цього допускати не будуть. І це питання, по крайній мірі, непрофесійне. Ще одне питання, наприклад. Чому ми не ставимо одночасно Росії питання про російську трубу? Ми маємо, наприклад, можливість провести переговори з Середньою Азією, з Туркменією, але Росія не дає нам доступ до цієї труби. Ми про це навіть не говоримо, зокрема, в угоді про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Ні, в рамках, знову ж таки, газових переговорів з Росією на сьогодні.
Пане Надійн, а які ваші оцінки от цієї дилеми, що робити? Чи той консорціум, чи цей консорціум?
Я думаю, що тут устами президента він озвучує якусь політичну гру. Бо Україна приєднався ж до енергетичного співтовариства, вона так і не підтримала другий енергопакет в повному обсязі і ще не підтримала третій енергопакет. А другий енергопакет – це фактично один із умов, це була лібералізація ринку, прозорість ринку газу в Україні. Він, по суті, заблокований. Це тому образи президента на Європу, вони виглядають досить дивними. Також виглядають дивними серйозність українського уряду щодо Південного потоку і заяви, наприклад, глави адміністрації президента, що Південний потік уже забирає об'єми газу. Він навіть його нема ще на папері. Це ефемерний політичний проєкт, який активно розкручує Росія. Україна, на жаль, не має таких альтернативних проєктів, крім терміналу пожеженого газу, який вже фактично вже не буде сягати тих запланованих обсягів. Україна, наприклад, могла б почати переговори, і такі пропозиції вони можуть бути щодо, наприклад, лобіювання якогось іншого проєкту. Наприклад, досить цікаво може виглядати проєкт реверсу газопроводу, який йде в Угорщину, бо Угорщина сьогодні з будівництвом терміналу в Рієкі в Хорватії і з можливими варіантами цього південного або Набука, або того приватного іншого Сокару проєкту, вона фактично буде відігравати потужну геополітичну
роль. Про це посол Угорщини говорив, зокрема, у цій у студії вашої.
Це цікаво, яке б Україна могла підтримати цей проєкт, і реверс цього газопроводу, він би дав додаткових козирів на перемовинах. Чому Україна це не робить? Це досить непогано поганий проект, він би більше нас би захистив би з Європою. Ми підтримали б третій енергопакет, і ми б мали б досить потужні можливості щодо цього. Ми впустили б Європу в цю реверсну транзитну систему, і це був би наш аргумент Росії з цього приводу. На жаль, ми його не бачимо. А президент дорікає Європі щодо невиконання якихось там можливих пропозицій, ненадання і таке інше. В першу чергу проблема політичної волі. Також ми бачимо, що уряд дістав із довгого ящика цю варіант цього консорціуму 2002-2003 років, коли був варіант створення 50 на 50 тут в Україні. Фактично, ми бачимо, що варіант такий створення, він може бути і він вже обговорюється сьогодні в Україні. Це то, до чого вже Україна колись відмовила.
Які основні складові успіху японської економіки? Чи відмовиться Японія від атомної енергетики після аварії на Фукусіма-1? У скільки обійдеться Японії подолання наслідків аварії на АЕС? Чим цікава Україна для японського бізнесу? На ці та інші запитання Ірини Штогрін відповідав надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Тоїчі Саката.
Я бачу декілька причин стосовно розвитку економіки Японії. Спочатку треба сказати, після війни, світової війни, в Японії нічого не залишилося. І з того часу японська економіка почалась. Для реконструкції держави ми закрали декілька зусиль в економічній сфері. Один з них є освіта для дітей. По-друге, кожен громадянин в Японії багато працював. Також на урядовому рівні японський уряд намагався створювати рівність серед громадян в Японії. Водночас японський народ і також японський уряд спільно мали таки свою мету, щоб розвивати свою економіку та створити нову країну. Для такої мети японський уряд разом з японським народом намагались розвивати свою економіку Японії. Такі причини є основною японського розвитку японської економіки.
Японська кезайтекні йокіку гаттенста мотому кіонтегіна ріюдеванайкато.
Українці щиро співчувають японцям в зв'язку з цунамі, стихійним лихом і аварією на Фукусімі. Ми теж маємо цей гіркий досвід, пов'язаний з аварією на Чорнобильській атомній станції. Скажіть, будь ласка, скільки грошей витратила Японія на стабілізацію ситуації на Фукусіма-1?
Наразі 3 грудня Тайшінсайга окотте.
Як вам відомо, в Японії стався катастрофа в березні цього року. Точно я можу сказати, що нам японський уряд, як держава, потрібно надати певні належні кошти для постраждалих на території, яка постраждала від аварії атомної електростанції. Якщо докладніше казати, то японська токійська електрокомпанія має надати компенсацію постраждалим на території навколо атомної електростанції. Але цей кошт, наскільки мені відомо, становить приблизно 300 або 400 мільярдів доларів загалом. Я тут маю на увазі, ця компанія не має можливості надати такі кошти постраждалим впродовж декілька років. Тобто зараз планується такий план, що японський уряд буде приділяти державний бюджет як позик для цієї компанії, для того, щоб підтримувати постраждалих на території навколо атомної електростанції. Крім того, нам потрібно приділяти кошти для обстеження здоров'я населення, які проживають на території навколо атомної електростанції, також для очищення землі навколо атомної електростанції. Тобто нам, як японський уряд, разом з місцевою владою буде повинні намагатись підтримувати перш за все постраждалих біля території атомної електростанції в Фукусімі.
Пане посол, чи можу я вас запитати, як уряд Японії або керівництво компанії, яка експлуатує Фукусіму-1, оплачує працю ліквідатора?
На жаль, я зараз не можу сказати точні кошти, які буде приділятися для ліквідаторів. Перш за все, токійська електрокомпанія, це називається ТЕПКО, має виплатити такі кошти для ліквідаторів. Тому що ліквідатори, в принципі, працюють під цією компанією. Токійська електрокомпанія має певну відповідальність за аварії атомної електростанції в Кусимі, але, звичайно, японський уряд буде підтримувати ці компанії, також, звичайно, ліквідаторів і населенням Японії. Оскільки мені відомо, зараз працюють приблизно 3 тисячі працівників на території атомної
електростанції.
Аварія на Фукусімі була сприйнята людьми у світі як виклик людству. Японія, високотехнологічна нація, отримала удар стихії, який поставив під сумнів взагалі можливість мирного використання ядерної енергії. Чи змінив уряд Японії ставлення до атомної енергетики?
Як ви зазначаєте, що ця аварія безпрецедентна для японського народу і також для працівників електростанції і також технологій. Зараз нам потрібно подумати, як далі ще крокувати, як японський уряд. Щодо уроку, який ми навчили від цієї аварії, як на мене, це є відсутність уявлення. Ніхто не уявляв, що така потужний землетрус стається в Японії. Багато геологів в Японії дуже шоковано через те, що такий землетрус стався. Працівники на атомної електростанції не уявляли, що такі потужні цунамі стаються біля території атомної електростанції. Це була проблема. У сфері атомної енергетики не було системи забезпечення безпеки. Це є уроком, який ми отримали від аварії атомної електростанції.
Що тепер?
Як японський уряд зараз обговорюється про зменшення залежності від постачання від атомної енергетики. Водночас нам потрібна атомна енергія. Зараз в Японії працюють, я маю на увазі до аварії, працювало 54 реактори, і це постачає приблизно 30% енергії в Японії. Якщо буде забезпечено безпечний стандарт, то японський уряд має намір ще раз почати дозволяти і працювати надалі з згодою місцевого населення. Я предскажу, що це буде обговорюватись в парламентах Ради. Я хочу зазначити, що за законом Японії, якщо поновити роботи атомної електростанції, обов'язково потрібна згода з населенням. Зазвичай це обговорюється на парламентах, і після того за рекомендацією парламентів губернаторів або мери буде вирішувати, чи припинити або чи поновити праці на атомної електростанції. Тому в цьому випадку також ця система буде працювати. Зараз японська підприємці вважають, що в Україні є дуже великий потенціал, оскільки в Україні є велика кількість населення, наскільки мені відомо, зараз приблизно 46 мільйонів людей. І також Україна є така дуже велика країна за територією. І також я хочу зазначити, що у вас дуже багато висококваліфікованих людей на основі системи освіти, які залишаються від радянського часу. Тому враховуючи ці критерії, японські бізнесмени бачать українську державу дуже привабливою.
Японські підприємці бояться української корупції?
Японії також було декілька проблем, які стосуються корупції в минулому. Але зараз працюють в Японії декілька законів, які стосуються надання фінансування для державних службовців, також фінансування для політиків Японії. Перш за все, я хочу сказати, що японські підприємці не тільки бояться корупції, а також не люблять. Дозволите мені пояснити внутрішню систему Японії стосовно корупції.
Все, що моніторується.
食事に呼ばれた時はですね、自分の分は必ず自分で払うんですね。
Стосовно фінансування для державних службовців є такий кодекс моральний кодекс для службовців Японії, і це обмежує фінансування для службовців. Також навіть коли ви обідаєте з державними службовцями, також це вам потрібно дотримуватися цього кодексу. Якщо вас запросить бізнесмен, чиновник має за себе заплатити. Щодо фінансування для політиків, зараз в Японії взагалі забороняється фінансування для політиків особисто. Тобто зараз дозволяється тільки фінансування для партії. І навіть для партії це фінансування повинно бути опубліковано для всіх громадян Японії. Крім того, в Японії є така система для політичних партій. Залежно від кількості депутатських мандатів в парламенті, політична партія може отримувати певні кошти від державного бюджету. Справа в тому, що якщо політична партія залежить від фінансування від японських компаній, це дуже погано, і також це сприяє дуже погані стосунки між політикою та бізнесменами.
Пане посол, наскільки відкритим є бюджетний процес в Японії? Наскільки громадяни Японії можуть побачити, на що виділяються державні кошти?
Так,
якщо коротко, то громадянин може дізнатися всі про державного чиновника. Стосовно державного бюджету, зараз кожного року японський уряд використовує приблизно 90 тисяч мільйонів єн на рік. Тобто такі багаті кошти приділяються від державного бюджету. Є багато проєктів, які здійснюються японським урядом. Але зараз за допомогою, наприклад, інтернету, кожен громадян має право дізнатися, як виділяються кошти і для якого проєкту виділяються кошти.
IT時代だから.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Останній тиждень 2011 року буде тижнем підбиття підсумків та підготовки до святкувань. Про стратегічні і тактичні виграші, програші, перемоги і поразки ми розповідатимемо у програмах «Ваша свобода» наступного тижня. А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Олена Римовська, звукорежисер Вадим Журба. Хай щастить!